Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. На финала сме на поредната кратка работна седмица, белязана с повече почивни дни, отколкото със свършена работа. Две знакови събития обаче ще се гледат под лупа от целия свят. Денят на победата или денят на Европа. Какви сигнали ще даде света и къде е България в цялата сложна геополитическа ситуация? След минути в студиото голямото жури се събира с анализ и оценка на изтичащата седмица. Рекламите и започваме разговора.
Дарик. Голямото жури.
Събрахме се голямото жури, макар че трудно се събираха гости тази седмица, защото отново много почивни дни белязаха работата на българските граждани. Много почивни дни, наистина. Много хора си сляха отпуските, взеха си почивни дни и така от 1 май деня на труда, включително и Гергьовден, и до днес всички са във ваканция. България е една от страните с най-много почивни дни. Казвам добър ден на голямото жури. Деница Сачева, пиар специалист и общественик, блогъра Константин Павлов, Комитата. Здравейте. Здравей, Комита, и двама колеги журналисти, Емилия Милчева и Поли Пълнова.
Привет.
Какво мислите наистина за тези много почивни дни, които има в България? Кога всъщност работим? Как бизнеса може да влезе в крак предвид толкова почивни дни? Проблем ли е това или не?
Аз определено смятам, че е проблем.
И аз така смятам, Деница.
Да, на мен това не ми харесва особено, защото това в много голяма степен, особено по Коледа и по Нова година, разбърква много сериозно бизнеса. Поне това мога да го кажа от дълги години опит. Защото на практика почти всички общо взето знаят, че декември, август, май, това са седни такива месеци, в които не може да се работи пълноценно.
Май месец учениците почти не са учили, почти не са ходили на училище заради почивните дни.
И при положение, че имаме такъв кодекс на труда, който пък въобще не е съобразен с възможности за каквото и да било гъвкаво работно време и за и каквито и да било реалности на съвременната икономика, това създава много сериозни трусове. Едно от това, че учениците са във ваканция, родителите им трябва да ги гледат, трябва да излязат в отпуска, съответно пък между другото има и почивни дни. И така, нали, доста трудно се работи.
Вие?
Ситуацията, значи от всички нас тук, които седим, знам, че почти всички работим и през почивните дни.
Точно така, да. Така, и на 1 май, на 6 май,
и
събота, и на
Коледа, и на Великден. И на Коледа,
и на Великден. Да, нещо формално. Да, аз по същия начин съм имала години наред, в които изобщо, нали, нямам представа какво значи национални празници. Но ситуацията е такава, че в България това на практика не се спазва. В смисъл, дори и официалните почивни дни. Значи, съгласно наистина този остарял кодекс на труда, който урежда ни отношения, които са преди доста години и всъщност изобщо не отговаря на България в 2015 година. На практика от тези почивни дни се блокира държавата, тъй като от тях се възползват изцяло и напълно държавните служители. Държавата затваря, въпреки че всички останали продължават да работят. Продължават да работят магазинчетата, продължават да работи частния бизнес, там където е възможно.
Защото иначе няма как.
Поради тази причина, наистина, кодекса има нужда от ремонт, така, че да
цялата
позволява
държава една много по-голяма гъвкавост.
За съжаление, обаче аз с голяма изненада установих тази седмица, че имаше едни доста големи критики, при това отправени от леви политолози и от десни социолози към едни и същи министри. Към министъра на здравеопазването Петър Москов и към социалния министър Ивайло Калфин. Институт за дясна политика и Институтът по социология Иван Хаджийски излязоха с едни и същи упреци към здравния и социалния министър. Значи, така, шеговито казано... Не, за тяхната работа по отношение
тема,
на реформите.
Ще говорим, това е важно, да.
Просто по отношение на реформите, че реформите, които те са започнали, буксуват. Ами, естествено, че ще буксуват при положение, че има една особено голяма съпротива срещу пенсионната реформа.
Пенсионната, да, обаче здравната изглежда доста спорна по начина, по който се прави, но ще я дискутираме сега.
Добре.
Комита нещо за почивните дни, полети и да минаваме вече по дневния ред на обществото.
Аз само накратко искам да кажа, че аз съм привърженик на това, законите да отразяват реалностите. Тоест, в случая много хора работят без да имат право по кодекса, пък много хора не работят пак без да имат право. Тоест, хубаво е реалностите да бъдат отразени в закона, за да може законът да работи. Иначе ще продължиме да е, как да кажа, традиционно да смятаме закона за врата у поле, както казва една регионална група в България. И той, нали, правният нихилизъм, пък знаем докъде води, до състоянието на цялата държава по принцип. Така че аз съм много за по-гъвкав такъв график за труд. Аз съм имал частен бизнес дълго време, близо 10 години, и мога да кажа, че като се загуби темпо по едни такива празници, след това трудно се наваксва, наймите, заплатите, осигуровките, всичко си върви, което е голям шок, нали? През няколко месеца трябва да мислиш как да се справиш с това. Така че време е и тук за една малка реформичка да се направи.
Време е за реформа. Наистина много почивни дни, гъвкаво работно време трябва да се въведе. Поли?
Ох, на мен тази тема ми е досадна също както почивните дни. В смисъл такъв, това е държавата, в която се почива повече отколкото се работи. Значи, факт, като почнете целия януари е в празници, после февруари малко тъмън, човек се усети, че и то пак е до половината в празници, тъмън се усети, че трябва да работиш, дойде 3 март. После идва Великден с някакви протяжни почивни дни, после идва май месец и после почваме да си мислиме за лятната отпуска, след лятната отпуска идва 15 септември, там оправяш деца за училище и прочие неща ти се случват.
6 септември.
Така, след което, да, мой рожден ден е много важен, след което почват да си мислят за Коледа и се сливат едни дълги от Коледа до Нова година и изобщо аз знам кога се работи. И това е адска досада и това е между другото част от манталитета. Мързелуване е част и от основната причина защо хората нямат пари. Човек няма пари, когато не работи.
Добре, да, по празници и по манталитет малко приличаме на Латинска Америка. Там е така повече празници. А сега минаваме към темите от седмицата, кои открояваме. Емилия Милчева каза работата на здравния министър и на социалния министър.
Там всъщност конкретно има две неща. И едното за мен е съпротивата, която каза. Значи, социалният министър представи дългоочакваната стратегия за пенсионна реформа, в която едно от нещата, това е изискването за възраст за полицаите за 55 години пенсиониране.
Скочи министъра на вътрешните работи.
След което скочи министърът на вътрешните работи, която изрази идентично мнение с синдикатите. Значи, ако така ще правим реформите, т.е. ако така няма да ги правим, по-добре тая седянка да се разтуря. Защото нали, това е газ пирачки. Тази година има избори, до година има избори. Всяко правителство и всяка власт се заиграва с полицаите и така нататък. И нали, там тези привилегии да не се плащат осигуровки, които да се плащат от държавата, която всъщност не ги плаща. И това тежи на бюджета. Това нещо аз го слушам от 12 години.
Европейска тенденция наистина да се увеличава възрастта за пенсиониране на
да,
полицаи.
И в крайна сметка
на 50
нищо,
години
нищо
според мен
не се
човек
променя.
Е в разцвета на силите си.
За мен странното е, да че един екип на министър прави стратегия, която изведнъж се оказа след като министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, т.е. ерго Бойко Борисов, скачат срещу това. Значи излиза, че това нещо не е обсъдено и не е консултирано първо между коалиционните партньори във властта, преди да бъде представено на обществото. Значи какво излиза? Че всеки министър си прави нещо, представя го и съседния министър, видите ли, скача, защото не е съгласен. Така просто нещата няма да станат.
За реформите да поговорим. Как се правят реформи? Това правителство и още може ли да се правят реформи?
Какво значи как се правят реформи? Значи първо има една група хора, които са декларирали, че ще правят реформи, затова са получили определена подкрепа. Сега голяма, малка, няма да коментираме каква е. Съставено е правителство с такава претенция, че реформи ще се случват. И на този етап такива не сме видели. Или виждаме някакви... За мен по-големият проблем е, че идеите са твърде разпокъсани, някои от които изглеждат, меко казано, странни. И така, средно интелигентен човек би могъл да разбере, че с подобни идеи няма как да се постигне поне анонсирания към момента резултат. И тук веднага се връщаме като краставица, където имала 99% вода, на онази тема със съдебната реформа и на внесените, т.е. не внесените, а изработените няколко текста за конституционни промени, които са изработени по поръчка на Министерския съвет и са раздадени на парламентарните групи към този момент и те трябва да мъдруват върху тях и на 8-ми, когато иде 8-ми, примерно, днес каква дата
днеска
сме?
Днеска не е ли 8?
Днеска 8, в 1 часа, да. Т.е. днес в 1 часа ще се сформира такава комисия за конституционна реформа. Тези текстове са семпли, те не регламентират реформа на практика. Регламентират техничарско разделение на ВСС и няма нито една дума за правомощията на главния прокурор, което беше
изключително. Беше голям залог това нещо да се случи. Голям залог, няма да се случи.
Очевидно на този етап не виждаме нито амбиция да се случи, нито дори намерение.
Свещени крави продължава да има в България. Деница, съдебна реформа, каза Поли, за социалната реформа говори Еми Милчева.
Дали не доскучаваме вече на нашите слушатели с това, което постоянно
сме недоволни.
Знаете, че аз никога не съм крила своето твърдо убеждение, че реформи няма да има, то в този вариант. Не защото нали, не съм искала да бъда положително настроена към потенциални промени, а защото няма как грубо казано, да посееш трънкосливка и да береш портокал. Няма как да се случи това нещо. Нито коалиционната политика, като изключваме спектакъла по конституирането на властта, нито коалиционната политика си е коалиционна политика, нито нещо се обсъжда между коалиционните партньори, нито нещо излиза като цялостен продукт на правителството, нито пък е имало такива намерения да излиза. Напротив, от самото начало дизайна на това правителство е направен така, че меко казано, на социалистите, да речеме, им се дава пенсионната реформа, на тези, които са най-грамогласни, че са реформатори, им се дават най-тежките сектори и в един момент, разбира се, политическа партия ГЕРБ естествено не помага за нищо, нито пък възнамерява да помага. Така че повече от ясно, че това беше конституирано, просто за да може с идеята на всеки го по нещо, пък докъдето я докараме и доколкото издържим. Никога не е имало такава идея за подобен тип реформа, която наистина нали, да обхваща първо да има някакъв консенсус, който да е консенсус вътре между всички участници.
Точно така,
и след това вече нали, да има политически консенсус. Специално за здравеопазването има сигурно, не знам колко вече, защото не мога да ги преброя, но сигурно са поне 7-8 стратегии. Поне две са сигурно, са, три по-точно, са приемани от Народното събрание, стратегии, които се теоретично се предполага, че уж всички политици са се обединили около тях. И нито една от тези стратегии не е завършена, не е довършена. Така че няма никакви причини да вярваме, че просто козметични промени, които в момента се предлагат в различни места, а част от тях пък са направо и от моя гледна точка неокомунистически, няма причина да вярваме, че това по някакъв начин ще промени нещата.
Да чуем и комитета и да спрем за новините на Дарик. След това имаме още време за голямото жури и да развием всяка една от темите.
Темата, която аз след тя е условно свързана с реформите. На мен ми е интересно това, което става в Военното министерство и по-специално предаването на архива на военното контраразузнаване и разузнаване в архивите, нали, държавните. и защото там очакваме да изкочат интересни неща и наистина е много забавно да се наблюдава и може би е страшно да се наблюдава отвътре от самото министерство, но е забавно цялата тая съпротива, която се случва по едни такива пътища с пагони.
Да, да. Само кажете с една дума, гледахте ли парада на 6 май? Мощта на българската войска, която
и
беше демонстрирана.
Да. Това не беше парад. Това беше скетч.
Това беше пародия.
И това, което карикатурата на Христо Комарницки, вестник Сега, която имаше президента и отгоре пише един президент, един народ, един хеликоптер. Велик финал на първа част на голямото жури, новините на Дарик Радио и след това се връщаме тук, за да продължим разговора. Дарик.
Знаеш ли каква година?
Състава на голямото жури днес Деница Сачева, Поли Паунова, Емилия Милчева и Комита там. Спряхме до парада на 6 май. Символичен беше този парад, демонстрация на сила и мощ на българската армия или на точно обратното, по едно изречение, и да продължаваме към другите теми, защото са много наистина скандалите в тази клета майка България.
Да, аз искам да кажа, аз съм така отслужил, т.е. бил съм в 2 години от живота си в армията и мога да ви кажа, че подготовката за един парад е доста тежка работа. И освен това, един парад е, така да се каже, пиар мероприятие, ако говорим с съвременни език, и той трябва да има някаква съвсем ясна комуникационна цел. Дали ще покажем, че разполагаме с много оръжие, или че сме много така добре подготвени, или че организацията ни е страхотна, в смисъл това се решава предварително. Така както ви слушам, макар че признавам си, не съм гледал тази годишния парад, като че ли не е имало ясно дефинирана цел и затова, нали, един самотен хеликоптер...
Скромен, но достоен, да. Така специалистите го определиха.
До година може да е дрон.
Да, така че, аз лично съм привърженик. Да, освен това, това е изключително скъпо мероприятие. Всяко изкарване на военна техника се изчислява в невероятно количество пари, които е така си заминават, нали, за едното шоу. Така че хубаво, и аз съм привърженик на това, да се покаже малко строева подготовка, да се види, че имаме поне няколко части, които така са добре организирани и добре обучени.
И смисъл не нататък, падат на площада.
Не е чак толкова трудно, просто на няколко месеца тренировки и се приключва с това.
Като да. Каза това дрон на Поли, бити ви изглежда разполагат с по-добра техника и строева подготовка, отколкото българската армия. В кръга на шегата.
Това е, дрона... да, по-скоро шеговито.
Един дрон не струва много. Всеки от нас може да си купи, значи най-ефтините модели са между 200, 300, 400 евро. В смисъл няма никакъв проблем да си набавиш дрон. Има проблем да го управляваш разумно. И тъй като все още не, това не е регулирано в сферата, нали, на гражданската авиация, няма такава стриктна европейска регулация, нали, дронове могат да хвърчат насам, натам, на където си искаме да ги пуснем.
Сега, кажи, Поли.
Може би трябва да кажем няколко думи за тая кметската история.
Кампания.
Кампания.
Да, кампанията, очевидно предизборната кампания започна. BTV пуснаха дроновете над 2 кметски имения, за които, впрочем, се знаеше, че там тези кметове са с подчертано луксозен начин на живот, абсолютно не отговаряш на една кметска заплата. И сега тук...
Кмета на Хасково и кмета на Пазарджик, да, говорим, да.
Които очевидно са много мощни в градовете си, което пък поставя редица въпроси как са стигнали до тази мощ. Защото така мощ от едно кметуване не се образува. Това се образува с политико-икономически интереси, които се преплитат. Така се образува в общи линии политическата мощ и на местно, и на национално ниво. И сега, според мен, за да бъде убеден, непредубеденият зрител, че това не е така някаква злонамерена атака, а напротив, това са поредица от журналистически разследвания, трябва да има още доста кметове, които да видим именията им. Аз съм сигурен, че вероятно има такива. България е държавата на неограничените възможности, точно за такъв тип забогатяване. Той менталитетът ни е такъв. Така че от тази гледна точка наистина е важно да можем да видим магнолиите на Бойко Борисов преди да ги публикува в Фейсбук. Знаем, че той беше кмет на София. Има ли Фандъкова вила? Имат ли кметовете на Пловдив?
Има ли кмета на Пловдив? Също на... много интересен кмет от ГЕРБ.
Да, има ли той...
С много интересен хотел.
Да.
Каква е собствеността му? Какви са... въобще там дрон да прехвъркне из Пловдив, в Стара Загора как стоят нещата, в Бургас как стоят нещата, в Кърджали, в Разград.
Варна, да не забравим,
Варна,
също
драматичен
град.
Помните историята с Кирил Йорданов? Този човек изведнъж потънал от обществения живот. Как живее той в момента? С какви пари разполага? Как е натрупал тези пари? Настоящия кмет има ли разлика в имотното му и имуществото му състояние, откакто той е кмет? Това са редица въпроси, които...
Трябва да си кажем, че залога за тези местни избори наистина е голям. Много е важно. Залог за правителството и парите са при кметовете, така че борбата е и за много пари.
Искам да припомня нещо. Не знам дали помните, предния мандат на Бойко Борисов имаше едни такива чисто популистски мероприятия.
Премиерски
имам предвид, когато, ще ви обясня малко спомените, се обикаляше с хеликоптер над богатите квартали на няколко града.
Това беше акция на НАП.
Да.
И се сипеха едни люти закани, как сега, нали, хората ще се такова, нали, разликата между декларирано, нали, действително ситуация ще бъде разследвана, как тук изведнъж решихме проблемите на НАП, как ще влязат много приходи в бюджета, нищо не стана. Имаше едни други акции, които бяха пак инспектори на НАП обикаляха той път с коли и с Бояна, примерно, и имаше смешни истории как децата ги чакали там на входа и знаели, че идват инспекторите на НАП, и в момента, който се появява колата, те тичали по къщите и казали: идват. Нали, хубаво е тия мероприятия да излязат извън вече чистия популизъм и предизборната кампания и да се захванат, така да се каже, масово и систематично, за да се види кой какво има и да се декларира, и ако не може да се декларира, да се постъпи вече по друг начин.
Задължително трябва да отбележим няколко неща. Само една секунда преди Дени. Едното е, че на практика дроновете летят, защото държавата не си е свършила работата. И освен това, нали не смятаме, че всички кметове имат инвестиционната култура на Цветан Цветанов и инвестират в имоти. Значи може да се инвестира в сметки и в пари навънка. Може да се купуват жилища и в Гърция. Може да се купуват апартаменти в Лондон. Не е задължително всички да насочим нашата инвестиционна активност към купуване на недвижимо имущество
и
с такава пишност и показност, защото разбира се, всички сме наясно, че тези палати не са пораснали за един мандат или за последните 3 месеца. Във всеки един от тези градове има структура на НАП, има представител на ДАНС, има прокуратура. Това са малки градове, но и да не са малки градове, нали, за 7 път ще кажем, че България е малка и винаги може да се проследи кой взема обществените поръчки, как се печелят и така нататък, защото в момента при тези никакви инвестиции в България, които намаляват със всяка година, единствените свежи пари, това са парите на обществените поръчки и парите от европейските програми. Тоест, тези пари се раздават през държавната и местна власт. Най-лесното е при липсата на всякакви други инвестиции да проследиш тяхната посока. Тоест, има дронове, защото няма държава. По същата сила ние можем да пуснем дронове и да подслушаме примерно какво си говорят в парламента или в Министерски съвет. Това даже би ми било по-интересно, или в някой гараж в банки. Така че...
Под магнолията.
Под магнолията. Така че дроновете са нещо като, да, като скритата камера. Всъщност, по отношение на пазарджишкия кмет, там нещата са малко по-различни, тъй като в момента, в който застреляха дясната му ръка, се появиха версиите за свързани с икономическа дейност престъпления. Те, разбира се, не са официално потвърдени от прокуратурата, макар че излязоха оттам. Версии свързани с дадени пари за да се свърши определена работа, милиони, които не са били върнати, а работата очевидно не е била свършена.
Убийството остава на разкрито все още и това наистина.
Ами вероятно до изборите може би
граници,
няма да се
няма
разкрие,
да
макар че значи, господин Тодор Попов беше избран, макар и по формулата независим плюс инициативен комитет, с подкрепата на ГЕРБ стана председател на Националното сдружение на общините в България. Той е в район, който е изключително доминиран от интересите и кръга на Пеевски Пазарджик. този успял млад мъж няколко пъти стана депутат от този район, макар че за този мандат влезе от Стара Загора, независимо, че беше номиниран и от Пазарджик и от Стара Загора. И просто в момента с господин Попов, според мен, там трябва да изгорят мостовете, за да се заметат всякакви връзки, тъй като той беше един изключително верен човек на убийството на тази, на властта имам предвид, на убийството на Татяна, дясната му ръка, го освети като човек с неправомерно голямо имане за втория си кметски мандат.
Деница Сачева, сега кметските избори. Борбата ще е безмилостно жесток.
Трябва да кажа, че ние наблюдаваме постоянно едни и същи схеми, едни и същи сценарии. Всичко, имам чувството действително, че се въртиме постоянно в кръг. И най-лошото, което би могло да се случи в момента, е отново да има подобен тип злоупотреба, основно с емоциите на хората, защото това, което се случва, е само това. Постоянно цялата държава се тресе в емоции от сутрин до вечер, най-различни, и конкретно това, което се случва с кметовете, е продължава отново да работи само с емоционалната страна на българина. Защото ако говорим, нали, за кметове, нали, на мен, например, един от най-интересните кметове ми е кмета на Галиче. И аз се чудя как е възможно, да речем, такъв човек да продължава да съществува в страната, да, и да няма абсолютно никаква реакция спрямо него. Защото, нали, злоупотребата с местната власт може да има и такива зловещи размери, не само по отношение на красиви лъскави палати, но и по отношение, нали, на зловещи издевателства спрямо хора и превръщането на хора буквално в роби. И за мен, ако няма никаква реакция от страна на институциите, наистина би било много жалко, ако отново има такава злоупотреба с чувствата на хората. За никого не е тайна, че всички тези неща, които се случват, се случват с участието на държавата и с участието на, включително и на централната власт, защото няма как всички тези неща да се случат. Нали? Една община сама по себе си не генерира инвестиционни проекти, не генерира такъв тип обеми и поръчки. Тя, разбира се, получава в значителна степен тези неща в симбиоза или в някакъв тип партньорство с държавата. Така че, за съжаление, големия проблем в България е именно липсата на пазарна икономика, защото липсата на пазарна икономика доведе до това, че има все по-малко и по-малко свободни пари. Повечето пари наистина се разпределят основно през държавата и те се разпределят основно в определени кръгове хора, които рано или късно започват да търгуват помежду си, и дори и когато се мразят и се ненавиждат един друг, те на практика никога не могат да се разследват ефективно до край, защото рано или късно могат да стигнат до опашката си. И точно това е големия проблем в това да създаваш кръгова икономика. Икономика на отделните кръгове и на отделните олигарси, защото никога не можеш да разсечеш този възел. Тъй като те винаги са в един момент, колкото пак повтарям, и да се мразят, престъпленията са ги свързали за цял живот.
Един друг балон започна да се спуква, обаче дали ще се разплете целият чорап, това е КТБ. И това, което се случва с КТБ, с ТВ7, с парите в КТБ, с кредиторите вътре, с новите инвеститори, и този казус ще го обсъдим обаче след рекламите сега.
Голямото жури.
Деница Сачева, Поли Пълнова, Емилия Милчева и Константин Павлов, комитета. Такъв е състава на голямото жури днес. Казуса КТБ и това, което се случи, протести на журналисти, да не бъркаме...
Това не е казуса КТБ, добре, това е казуса ТВ7.
Казуса ТВ7, обаче дали казуса ТВ7 е казуса свобода на словото? Много е важно да го уточните.
Тук защо... има нещо много важно да се каже.
Да.
Това е чисто търговски спор. Тоест, една фирма е взела един кредит, който не обслужва, и заради това, че не го обслужва, хората си търсят парите. В случая държавата си търси парите. И ако всичко бе направено законово чисто, щеше да бъде чудесно. Тоест няма как да се бунтуваш срещу това. Когато обаче се пратят едни много полицаи в една медия, била тя и ТВ7, и когато пристигне там и вътрешния министър, и патрулките обградат сградата и влязат в студията, тогава вече това засяга свободата на словото. Защо я засяга? Защото следващия път това може да бъде Дарик радио, другия път това може да бъде Медиапул. Няма значение къде. Това създава прецедент и възможност. Властта знае, че може да го стори.
Не, властта не знае. Това е некомпетентност, некадърност или не знам си.
Не,
какво
това беше демонстрация.
Не, това е демонстрация на сила.
Демонстрация. За съжаление, когато говорим за свободата на словото, трябва да си даваме сметка, че медиите все по-често се използват именно като арена за демонстрация на политически битки, за разпращане на политически послания, на записи, на разследващи журналисти и така нататък. И това е истинското нещо, което застрашава свободата на словото. Злоупотребата със свободата на словото го застрашава най-много. И когато говорим за казуса КТБ, от който всъщност тръгват всички тези неща, ние много малко засягаме една много сериозна тема, свързана с КТБ. И това е политическата отговорност. Защото, извинявайте, но ние от 2009 година говорим за това, че в КТБ се случват неща, които са нередни, че КТБ разваля пазара, че в КТБ има непазарни лихви, че в КТБ се концентрира държавни пари, че се почва симбиоза между политика, медии, власт, банки и така нататък. Ние това нещо го говорим. Имаше един човек, който в крайна сметка позволи това да се случи. И кой? Сега в рамките на втория му мандат ние се занимаваме пък с това какво се било случило. Значи, докато ние говорим всички тези неща, ние същия този човек може да случва някъде нещо подобно в някакви други сектори, нали?
И други банки.
И в други, или в други
въобще. И вече нямаме доверие.
Среди.
Нямаме
така че доверие, да говорим за КТБ без да търсим политическа отговорност, защото случаят КТБ не е банков, случай КТБ е политически.
И политически, точно.
Ако ние не търсиме тази политическа отговорност, ние просто сме призвани постоянно да се въртиме в кръг и утре в други ден пък да се случи нещо друго. Защото няколко пъти вече беше повдиган въпроса с това кой разреши в КТБ да има такава концентрация на държавни пари. Симеон Дянков, който беше по това време министър на финансите, той убеждаваше Европейската комисия, че всичко с КТБ е чудесно. В специални писма, да не говорим, нали, че лично Цветан Цветанов връчи приза на Цветан Василев за банкер на
мистър
икономика и така нататък и така нататък. Така че цялото това нещо в КТБ се случи заради политиката, благодарение на политиката и в момента политиците да се крият в миши дупки и да са оставили бившия здравен министър Десислава Атанасова да върви на предна линия, просто е недостойно. Смятам, че Бойко Борисов лично трябва да излезе и да поеме своята политическа отговорност за това, което се случи.
Подкрепям изцяло Деница, включително с припомнянето на репликата на Борисов в първия му мандат като премиер. Когато питан за КТБ, той каза: и сега какво искате, да извадя държавните пари и да фалирам една банка ли?
Да не припомним и Вежди Рашидов какво казваше за парите в банката, защо са давани държани там.
Да, но всъщност на всички те, които сега се опитват да ни убедят какво трябва да се прави с КТБ, това стана с тяхното съучастие. Деница е абсолютно права, но въпросът е всъщност, че те няма как да си поискат самите те отговорност, а дори и една част от медиите и хора като нас да им я искат, това, грубо казано, изобщо не им пука.
Ние не трябва да позволяваме те да изместят обаче центъра на вниманието от себе си, защото те в момента това правят. Те изместват центъра на вниманието от себе си. Ние говориме дни наред за ТВ7, сега кой знае каква друга фирма ще излезе с още много милиони.
Те излизат непрекъснато между другото.
Ние постоянно говориме за тези фирмички, говориме за някакви хора, опитваме се да ги намериме кои са тия хора, кой е той инвеститор, коя е тая фирма, кое е това поставено лице и постоянно губиме следата. А всъщност, нали си, цялата тая работа си има една глава и тя, тази глава трябва да носи отговорност.
Така, тук стана дума за разпитването на чорапа.
Да.
И това е сигурно най-бавно разпитащия се чорап в човешката история.
Никога няма да се разплете, вярвай ми.
И искам да добавя следното. Значи, в такива случаи на обявяване на банки в несъстоятелност е много важно да се действа бързо, да се взимат бързо мерки и така нататък. Какво разбрахме тия дни? Че там квестори или синдици, не съм сигурен в терминологията, успешно са предоговорили много от, от кредитите.
Квесторите.
Да. От депозитите, да. Много депозитите, така че да отговарят на изискванията на закона, да бъдат след това възстановявани. Тоест, говориме, на мен това ми изглежда като най-обикновена корупция. И че най-вероятно за всяка една такава услуга и всеки един подпис някой е получавал така съответните благодарности. Второто нещо, което за мен беше много безпокоително, свързано с тази проверка в TV7, не знам дали помните, но премиера каза, че е била договорена някаква отсрочка, което ме навежда на мисълта, ама още ли сме в ситуацията Ало Ваня, в което премиера може да си играе с графика на проверките. Тоест, една проверка почва, пък след
това... Ма ние не сме излизали от тази ситуация, Ало Ваня. Да.
Ма той каза, дал съм им една седмица отсрочка.
Което...
Да, значи той дори не каза, че разговаря. Ма това е...
Така да не го
прекъсвам. Да, комите, аз после ще
Да, сигурно същото искаш да кажеш. Значи, за мен това е изключително симптоматично и трябва да се разследва. Как така премиера дава отсрочка? Какво означава това?
Ма чакайте, аз искам да питам, кой е премиера, бе? Какъв е този човек, че да дава отсрочка на който и да е било? Този човек работи за тази държава. Работи за нас. Нали? В смисъл, трябва да има ясно разделение кой тук е шефа, не той. Не можеш така с, да раздаваш отсрочки, да раздаваш своето благоволение.
А вие нещо изненадани ли сте? Аз не мога да разбера.
Просто просто обръщаме внимание, че живота ни постоянно се повтаря, защото ние не търсим правилния човек.
Аз го назначих,
Ние се възмущаваме от цялата тази история с църквата, която назначи Симеон пак за цар на българите. Симеон Сакскобургоски.
С пожелателен характер.
Така, с пожелателен характер. А ние не се осъзнаваме, че един човек се самоназначава за цар на българите, като раздава някакви облаги, отсрочки и прочие неща. И там обаче никой не се възмущава. Едно и също е.
Над закона, над всякакви разпоредби, съвършенно еднолично, това е наистина безумно.
Ма строителите на метрото ще получават орден Стара планина. Вие разбирате ли колко е налудно това?
Да, това от вчера.
Това е новина от вчера.
Строители на съвременна България.
Градим България, както беше слоган на ГЕРБ.
Строители на съвременна София.
Изобщо темата с ордените и отличията.
Не, значи
е много...
ордените и отличията са функция на темата за строителството, която от времето на Римската империя всички знаем, че строителството е нещо, което всяка власт държи да направи, защото се вижда и второ, защото там се закупават най-много пари. За тези, които го възлагат и за тези, които го правят. Така че като пиар и като трупане на рейтинг, строителството е известно като похват още от Римската империя. Нищо ново под слънцето. Новото е това, че не се... Значи, лично на мен би ми се искало да видя една много ясна програма, която да е с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни приоритети на държавата. В краткосрочните приоритети е добре да се видят най-големите и най-силните и най-болезнените и належащи проблеми за хората. Да бъдат ясно дефинирани с срокове. Между другото, в управленската програма така и няма срокове. След което да има вече едни по-дългосрочни приоритети, за да не разбираме ние по средата на годината, че изведнъж, видите ли, на някой му скимнало да излее 100 милиона лева в дупките по магистралите. Без това да е предвидено, без да е обяснено, без да е разписано в бюджета, без някой да ти е обяснил защо в дупките по магистралите, при положение, че има просто проблеми с влошени пътища от пороите и откъснати села още от миналата година. Това никой не го обяснява. Просто излиза госпожа Павлова, излиза премиера и ние разбираме, че това ще се прави лятото по магистралите. Без обществени поръчки, тъй като видите ли, това ще се пари до 100 милиона, те със сигурно ще са толкова, които ще се раздадат на фирмите, които и до сега поддържали магистралите. Някои от тях са държавни, но други не са. И всъщност няма значение дали
тежко
са държавни.
Тежко лято ни чака и презастрояването по морето. Вчера имаше един чудесен коментар във Фейсбук. Поредното презастрояване, бетон и асфалт точно до плажа на Златна рибка. Мисля,
да, ние проверихме.
Бяха пуснати, да, и отдолу един коментар беше, нали Бойко Борисов ви обеща магистрали до морето. ето, точно до морето да. Е този бетон.
Всъщност някои съвършено да, малумно, също. Както проверихме и написахме нали, в Юрипорт, съвършено малумно е прокарал неизвестно защо оттам една отходна тръба. Разбира се, водата, която тече по нея, се пречиства от пречиствателна станция. Но по някой път може да не е възможно да се пречисти от пречиствателна станция и, както се казва, от тръба става лайнопровод. Това е проблем.
Нека да чуем рекламите пак и вървим към финал на голямото жури. Дарик.
Министерството на образованието и науката припомня, че определените дати за провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2014-2015 година за сесията през май и юни са български език и литература 20 май, начало 8 часа. Втори държавен зрелостен изпит 22 май, начало 8 часа. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26-28 май 2015 година. Оценяването на изпитните работи от пролетната сесия на матурите ще се извърши в периода 22 май 5 юни. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 9 юни. Министерство на образованието и науката пожелава успех на всички зрелостници.
Повече информация на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
Гледай сега внимателно в дясно. Ето ги моите полета.
Е, много красиво. Какво е това?
Това е рапица, а следващото слънчоглед. Миналата година добивите бяха с 15% по-високи, а тази година май ще е още по-добре.
Е, супер. Стискам палци.
Аз не стискам палци. Като имам Пиктор, той си знае работата.
С Пиктор от концепцията Акселанс. 15% средно по-високи добиви в слънчоглед и рапица. Здрави растения, толерантни на стрес. От BASF, най-голямата химическа компания в света.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Уважаеми седмокласници, за вас и вашите родители, Министерство на образованието и науката припомня сроковете за кандидатстване след 7 клас. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите от 7 до 13 май включително. До 15 май ще бъдат обявени списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Датите за провеждане на тестовете са български език и литература 20 май. Математика 22 май. Обявяването на резултатите от тези тестове ще се извърши до 3 юни. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е на 4 юни. По музика на 5 юни. Хореография 8 юни. И спорт от 1 до 2 юни. Успех на всички на изпитите и при избора на най-подходящата гимназия.
Повече информация на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. Дарик.
Внимание! Говори журито!
На финала сме на голямото жури. Утре 9 май. Денят на Европа или денят на победата. Целият свят ще е така. Ще гледа това, което ще се случва в Москва, къде е България в цялата тази сложна геополитическа ситуация. Толкова сме малки.
Значи първо да кажа, че деня на победата е днес, 8 май. Утре е деня на Европа. На 8 май, всъщност на 7 май е била подписана първата капитулация на Германия. Само, че тогавашният главнокомандващ Жуков, съветски, не е бил доволен от това, че лично той не е сложил подписа, така че на следващия ден, на 8 май, му е организирано ново подписване, за да участва самия той. Това се подписва, обаче се подписва късните часове на нощта, когато вече в Москва е 9-ти, Затова Москва празнува на 9 май капитулацията, а цивилизования свят го празнува на 8 май. Така че трябва днес да отбележим този ден и да се поздравим като човечество с победата над нацистка Германия. Иначе, това, което държа да кажа, е, че време е да се преосмисли ролята на България през Втората световна война, да се помисли за това, че примерно нямаме, по никакъв начин не отбелязваме паметта на загиналите десетки хиляди български войници по време на Втората световна война. Не се говори много за ролята на българската армия Втората световна война до навлизането на съветските войски в България. Тук имам страшно много въпроси за изясняване, включително част от тях тежат, да речем, върху нашите отношения с Македония. Много се надявам тази годишнина, която е кръгла годишна, 70 години, да даде един старт на такива оздравителни процеси и да започне да се говори за тия неща, защото, както виждаме, все още битуват много митове и легенди. Всеки мит и легенда ни пречи да се движим напред.
Част от отговорите на тези въпроси, само казвам, се крият в архивите, които така и не получихме от Русия. Те бяха договорени и говорени още по времето на посещението на президента Путин 2008 година, когато с Първанов се споразумяха за няколко неща и едно от тях беше връщането на архивите, които са иззети от Червената армия тук. През годините имаш от време на време леко напомняне, но така или иначе тези архиви, които биха хвърлили светлина върху много събития от българската история в периода 40-45 и 7 година, така и не са върнати. Само това напомня.
Аз искам да свърша участието си днес тук с темата за църквата и политиката, защото наблюдаваме така през последните месеци, а вече в последната седмица направо ескалиращо, отново тази злоупотреба с вярата на хората, защото така както политиката не би следвало да се меси в църквата, така и църквата не би следвало да се меси в политиката. Мисля, че сме на път да разградиме и този цивилизован успех, който беше постигнат за това рационално и законодателно разделение между делата на църквата и делата на политиката. Бих искала да призова както политиците да престанат постоянно да се снимат с попове и постоянно да демонстрират какво правят и колко инвестират и така нататък, така и съответно църквата да бъде малко по-пестелива, когато пък от своя страна се опитва да работи с ирационалните аргументи и се опитва едва ли не да влияе върху определени политически процеси чрез отличаване на един или друг политик. Нали, не само за царя, разбира се, беше това, въпреки че църквата след това даде заден и каза, че това било само положелателно, но това е включително и задаването на орден на Бойко Борисов. Значи, това може само да отблъсне допълнително хората. Във Фейсбук, за съжаление, имаше един коментар, който не запомних на кого е, но той беше следния. Направиха ни емигранти, сега ще ни направят и атеисти. Значи, спасението, което изобщо можем да се надяваме да имаме, е само това, което се основава в нашата дълбока ценностна система. Ако ние и върху тези ценности, които имаме, ги потъпчем и ги направим чалга и направим да излежат по такъв начин, че хората да са абсолютно омерзени, тогава наистина просто ще бъдем или емигранти, или атеисти, независимо дали ще го направим физически. И затова призовавам да има всеки един, който е нормално мислещ човек, да отстоява и да държи това разделение, да не се прекрачват граници.
Тъжна констатация. Оли, твоя финал на голямото жури днес?
Моя финал е... Не знам, аз мисля, че отдавна сме го направили чалга, защото Деница говори за това, че не трябва да го правим чалга. Мисля, че е крайно време да се учим да се превъзпитаваме малко сами. В смисъл такъв... Когато твърде много хора кажат, че чалга Симеон Сакскобургготски да бъде титулуван цар на българите в църквата, църквата дава заден. Тя е угодна на властта в случая. Когато достатъчна критична маса от хора каже, че е идиотско премиера да дава отсрочки като самодържец на държавата и да се раздават ордени Стара планина първа степен на хора строили метро, тогава
Тоест, върши ли си работата?
Да, те си върши работата. Ние, що нямаме орден Стара планина, че сме журналисти? Нали? Или пешо от пети етаж, що няма орден Стара планина, че е куфражист? Същата работа. Когато достатъчно наброй хора попитат, тогава и, може и те да дадат заден могат. И така чалгата малко по малко можем да пробваме да изкореним. Но тя е дълбоко вкоренена към този момент.
Много време и много поколения ще трябва да минат. Песимистичната ми прогноза е такава, за да се промени всичко това, което е в момента в страната.
Това означава всеки ден да бъдем като Свети Георги. В смисъл да вадиш по едно копие и да го хвърляш или да го насочваш, за което си иска винаги смелост. По някой път обаче човек се уморява, друг път вече започва да не вижда смисъл, трети път почва да те боли ръката, нали, от това непрекъснато да го държиш дигнато и така нататък и така нататък, поради простата причина, че се опитваш да вършиш работата на държава, каквато няма. Църквата винаги откриваме там, където е НСО, до властта. Което е изключително тъжно, защото ако тя седеше през останалото време и до хората, нямаше да бъде такъв проблем. Но тъй като нея няма при нас, следователно най-добре да обърнат гръб малко тези в одеждите на Василевси и да слязат долу там, където има мястото и там, където има няколко свещеници, които наистина вършат работа.
Това беше финала на голямото жури. Благодаря на Емилия Милчева, на Константин Павлов, комитата на Деница Сачева и на Поли Полунова.
Дарик.
На вниманието на кандидатите.